Skal vi ta og be? Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at din hellige ånd skal komme nå, Herre, og fylle dette rommet, Herre, og at vi skal få høre fra deg, Jesus. Hellige ånd, jeg ønsker å ære den funksjonen du har iblant oss. Det er bare du som kan bringe lys og åpenbaring over Guds ord. Det kan ikke jeg gjøre, Herre, det er bare du som kan gjøre det. Og det blir spesielt for denne kvelden. Vi skal ta tak i kanskje noe som kan være litt vanskelig og utfordrende, Herre. At du, Hellige Ånd, skal kaste lys over ditt ord, Herre. Bare hengi deg i dine hender. Amen. Dette blir ikke noe vanlig misjonærpreken. Jeg skal rett og slett tale, jeg har kalt talen min skuffa på Gud. Og nå vet jeg at dere selvfølgelig aldri har vært skuffa på Gud, så det, jeg tenkte det kan være greit for deg kanskje å ha hørt om det før det skjer. Tuller, selvfølgelig. Det har sikkert vært opplevd skuffelse, sorg, lidelse, vanskelige ting der også. Og det er noe som jeg egentlig har jobbet med i flere år, og det er faktisk bare andre gang jeg egentlig sier noe om det. Så det blir spennende å se hvordan det går. Men skal vi se, har vi en... Får du opp det første bildet der? Har du noen gang hatt det sånn? Skuffet på Gud. Some God of love you are. Why did you do this? Liksom, dette er liksom, du er en kjærlig Gud, og så ender du opp sånn. Og det er en realitet for veldig, veldig mennesker. Enten holdt på å si er kristen eller muslim, eller hva du er, så skjer det ting i dette livet på denne jorda som er vanskelig, utfordrende. Og nå en som sa det at hvis ikke du har jobbet med de vanskelige spørsmålene i forkant, så har du heller ikke noe svar når vanskelige ting skjer. Så det kan være godt å på en måte tenke gjennom ting og jobbe med ting litt i forkant, sånn at du har et svar når du møter uforutsette ting, utfordringer. Og det jeg håper at dere kan ta med deg hjem her for i kveld, er et lite redskap. Kanskje du kan bruke det akkurat der du er nå. Kanskje du vil få bruk for det i fremtiden. Jeg vet ikke om dere har tenkt på den spenningen som finnes mellom Jabes bønn og Jobs bok. Er det noen som har hørt om boka Jabes bønn? Jeg synes det der er kostelig, den der. Velsign meg Gud, ikke sant? Og så har du Jobb på den, så har du Jabes der og sier, hei, du må være Jobb, mitt navn er Jabes, jeg er den nye naboen din. Så står han der i 4 etasjes palass der, og gull og grønne skoger og masse unger som leker og har liksom hele greia. Så står Jobb der da, han har begravd hele familien, og det er liksom... Og det er en reell spenning på en måte i Guds ord. Det er liksom spenninger mellom både velsignelsen og det vanskelige. Og jeg må bare være veldig ærlig med det og si at jeg orker ikke å lese den boka i Jabes bønn. Jeg orker det ikke. Det ble... Jeg tror ikke jeg var på et sted hvor jeg liksom tenkte at det er bare, jeg orker det ikke, rett og slett. Jeg tror det ble for enkelt for meg, på en måte. For det er ikke den virkeligheten som veldig mange lever i. Men vi lever i den spenningen, for det er begge deler. Og jeg må jo si, hvis jeg skulle oppsummere 23 år i India, så er det jo, Gud har velsignet oss vanvittig. Han har vært utrolig god mot oss. Han har vært trofast, han har vært god. Så vi har absolutt opplevd Guds velsignelse. Men jeg klarte ikke å lese denne boka. Kanskje dere gjorde det, jeg gjorde det ikke. Men... bakgrunnen, vi skal se bitte grann på Jobbs bok, og det er klart det er jo en svær bok, og det er klart vi kunne sikkert hatt mye mer enn bare en kort tale på dette. Nå vet jeg, da begynte akkurat 82, ikke det? Ja, veldig bra. Så, men vi skal prøve å gå inn i litt grann, og så kan det tygge videre på dette når jeg tar det med deg hjem. Men litt om bakgrunnen for Jobb. Altså dette, Jobb var jo en historie, en muntlig overlevering som gikk kanskje i flere tusen år før han ble nedskrevet. Så sannsynligvis ble han nedskrevet kanskje rundt den tida hvor israelitterne var i fangeskap i Babylon. Og hvis du tenker på at det var noen bittre jøder i Babylon, ikke sant, som hadde hørt profetiene til både Jesaias og andre av de store karene, og satt de der da ved elvebredden der i Babylon og hadde meget kjipt. Så det var en del sure, bittre jøder der borte. Blant annet hadde jo Esekiel hadde jo en del å stri med når han møtte den gjengen der borte. Og kanskje denne boka ble skrevet ned i den situasjonen der, og talt inn i den situasjonen, jeg vet ikke helt sikkert. Men altså, Jobb levde sannsynligvis på Abrahams tid, kanskje før, kanskje rundt der, for flere tusen år siden. Han levde i hvert fall lenge før Moses. Han levde i et land som heter Uz, Uzet. Og det ble nevnt i samme åndedrag som Edom, som var jo stedet hvor Esau bosatte seg. Og hvis det stemmer det, så ligger Use i, og Edom ligger i det som er moderne Jordan i dag, litt sånn sør-øst for Israel. Så det er litt bakgrunnen. Så i Jobb, hvis jeg har med deg Bibelen, så kan jeg slå opp i Jobb 1. Og det er jo en, det er jo vanskelig å gjøre rettferdig til den boka på så kort tid, men det er jo en veldig spesiell historie. Og vi begynner i kapittel 1 der, så står det altså, i landet Uz bodde det en mann som hette Jobb. Han var en hederlig og rettskaffen mann som frykta Gud og holdt seg borte fra det som var ondt. Jobb fikk 7 sønner og 3 døtre, han eide 7000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. En mengde treller hadde han også, han var den mektigste mannen i landet der øst. Og så i vers 6, så hendte det at en dag at Guds sønner kom for trådte fram for Herren, blant dem også Satan. Hvor kommer du fra, spurte Herren. Jeg har streifet omkring på jorden, svarte Satan. Da sa Herren til ham, la du merke til min tjener Jobb. Det finnes ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg borte fra alt det som er ondt. 4 ting sa Gud om Jobb. Han er en hederlig rettskaffen mann, frykter Gud og holder seg borte fra alt som er ondt. Men Satan svarte Herren, det er vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om han og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, hans budskap brer seg ut i landet, men rekk bare hånden din ut og rør ved det som hører ham til, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet. Og så sier Herren av vers 12, altså Herren til Satan, alt det han eier er din makt, men ham selv får du ikke legge hånden på. Så gikk Satan bort fra Herren. Og det som skjer her er jo at Satan prøver å så tvil om Jobbs motivasjon. For Gud sier, se på denne fantastisk rettferdige mannen. Og sier så, er det rart? Du har gjort han til millionær. Det er klart, hadde jeg gjort meg til millionær, det er klart jeg ville tilbedt deg da. Og det er klart, den tiden der, så var det jo, det var jo sauer og budskap som var liksom det, hvis du var en rik mann, ikke sant? 7000 sauer og 3000 kamelhopper og liksom, og 500 donkeys og så videre. Det var liksom, det var rikdommen på den tiden der. Jeg er egentlig veldig glad for at vi har gått over til et pengesystem. Tenk om liksom Bill Gates hadde 800 millioner sauer, ikke sant? Og 50 millioner liksom kamel og så løp omkring. Da ble det fullt. Så jeg er veldig glad for at alle har de der, alle de sauerne i banken. Men det var liksom poenget. Ja, Gud, Jobb kun tilbeder deg kun av en grunn. Det er fordi du har gjort han til millionær. Og så ser vi at Gud tillater Satan da, og så vet jo historien om alt det fryktelige som skjer. Han mister alt, og blir liksom alt, sønner og døtre og alt blir stjålet fra han, og hele livet sitt går i grus. Og det som er interessant, er vi på, ja, kom helt tre, så. Sånn her det jo jobbet da. Det var like, ikke helt på skinnet, for å si det sånn, ikke sant? You must be Job, sier han der, ja. Datidens teologi, i forhold til det med lidelse og ting som skjedde som vanskelig. Det var litt sånn enkelt på en måte. Det var liksom at lidelse, sykdom og ulykker, det kom som straff fra Gud. Og straff fra Gud kom alltid som et resultat av synd. Ergo, hadde du lidelse, død og problemer, så var det et resultat av synd. Du hadde synda. Og det var det disse vennene prøvde å si til Jobb. Jobb, det er klart du har synda. For Gud straffer bare synd på denne måten. Jobb, du må omvende deg, du må bare bekjenne deg. At du har syndet, så går det greit. Så ordner vi opp i dette. Men Jobb, vet du, han nekta plent. Han sa bare, ja, men jeg har ikke syndet. Og det vet vi jo, at han hadde jo sitt på det rene, for til og med Gud sier jo at han var en rettskaffen mann, han var en god mann, uten synd. Ingen var hans like. Men det, liksom, det var den enkle teologien en gang, at straff og død og lidelse kommer som et resultat av synd. Og ergo Jobb, du må ha synda. Og Jobb protesterte. Han ga seg ikke. Og den diskusjonen går jo frem og tilbake da, i ca. Sånn 37 kapitler der, mellom han og vennene hans. Så det er en veldig spesiell lesning, men de diskuterte frem og tilbake, og Jobb nekta hele veien. Så, i Jobb 38, da taler endelig Gud. Det er nå det virkelig begynner å bli interessant. I Jobb 38. Um, Og da, i Jobb 38, vers 1, etter de har holdt på liksom 37 kapitler om å diskutere frem og tilbake, og Jobb nekter vilt for at han har ikke synder, vennene sier, du har synder. Nei, det har jeg ikke. Så i 38, da svarte Herren Jobb ut av sormen. Hvem er det som vil fordunkle min plan med uforstandige ord? Spenn belt om livet som en mann du jobber, og jeg vil spørre deg, du skal svare meg. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det. Hvem har fastsatt dens mål? Det vet du vel. Hvem spente målesnor utover den? Hvor ble den sokler å senke ned, og hvem la det dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet og alle gudesønner ropte av fryd? Vers 12. Har du noen gang kalt morgenen fram og vist morgenrøden dens sted, så den tar tak i jordens ende og rister de gudløse av den? Vers 16. Har du nådd fram til havets kilder og vandret på bunnen av det store dyp? 18. Har du skua utover jordens vidder? Si fra hvis du kjenner alt dette. Hvor går veien til lysets bolig? Hvor holder mørket til? Og så sånn fortsetter det. Jeg tenker på at Jobb sitt store spørsmål var liksom, hvorfor Gud? Jeg er rettferdig, jeg har ikke syndet, allikevel skjer dette med meg. Hvorfor Gud? Og det var jo det han anklager Gud for. Hvorfor i alle dager, Gud, har du tillatt dette skje med meg? Og så når Gud endelig svarer etter at de har kranglet om dette, jeg vet ikke hvor mange uker det tog for de her å krangle frem og tilbake, men de har holdt på i 36 kapitler, og så taler Gud. Det var liksom ikke helt det svaret jeg hadde regnet med hvis det hadde vært meg, liksom. Og det liksom, hva er det Gud sier til han? Jo, jeg synes jo veldig rart, jeg tror om du synes det er rart, men jeg synes det er veldig rart. Gud, Jobb, fortell meg, hvor var du da jeg skapte himmel og jord? Jobb, fortell meg, hva var ditt bidrag? Jobb, du husker sikkert hvordan vi puttet stjernene på plass og plasserte alle planetene ut, Jobb. Fortell meg, hvordan gjorde vi det? Jobb, hvordan var det vi gjorde når vi... Hvor har vi liksom lagret all snøen, Jobb? Og alt regnet? Jobb, kan ikke du gi meg et lite sånn crash course her? Hvordan er det vi får et når vi sår det frøet, hvordan er det vokser opp og blir et tre? Jobb, hvordan er det vi får til et lite blad? Jobb, du har jo sikkert skapt mange av de fiskene som svømmer rundt i havet. Jobb, fortell meg noe etter her. Hvordan er det vi gjorde det? Sånn holder Gud på i 4 kapitler, liksom. Men med sånne litt sånn obskøre, altså litt sånn merkelige argumentasjon. Fortell meg liksom, hvordan bygde vi Himalaya, Jobb? Hvordan skaper vi vinden? Du som vet så mye, Jobb, du vet jo alt. Dette har jo du kontroll på, Jobb. Fortell meg nå, hvordan var det vi gjorde det her, liksom, ja? Er det ikke litt spesielt? Og så ser vi det at Jobb på en måte forstår budskapet, også i 42:6, da liksom Gud holdt på med dette i 4 lange kapitler, liksom, og alle de tingene jeg på en måte fortalt litt om her, i alle mulige varianter. Og så sier Jobb, ja, jeg har snakket om ting jeg ikke har peiling på, liksom, og legger seg med ansiktet ned, og i sekka, skal jeg omvende meg, Gud, fra dette her. Det var liksom ingen komfort fra Gud, det var liksom ingen, stakkars deg, Jobb, ja, nå skal du høre gutten min, kom her for en klem hos pappa, ikke sant? Han ble utfordret på noen veldig rare greier i 4 lange kapitler. Og hva var det egentlig Gud sa? Hva er på en måte summen av dette her? Hva er poenget her? Og da virker det som at det Gud sier er dette til Jobb. Han sier, Jobb, hvis ikke du hadde noe som helst innvirkning, eller ikke bidra med noe som helst i skapelsen av mitt fysiske univers, hvem er du da? Til å utfordre meg på mitt moralske univers. Hvem er du, John? Til å stille spørsmål med mitt moralske univers. Når ikke engang du hadde noe som helst bidrag for det fysiske universet. Og det er den sannheten som Jobb, som synker inn når han omvender seg sekkaske om og sier, det her skjønner ingenting. Jeg har talt om ting jeg ikke forstår. Og hvordan slår dette ut på en måte i vår hverdag? Skal jeg gi et veldig konkret eksempel. Og vi har levd i India i 23 år, og det har vært oppturer, og det har vært nedturer. Og det har vært gode ting som har skjedd, og det har vært veldig mange vanskelige ting som har skjedd. Og en spesiell ting som var veldig vanskelig for oss, det var det at vi hadde problemer med å få barn. Og vi bodde alene med Alone oppe i fjellet i Ranikhet, det var før vi fikk team. Og Lone ble gravid, og så siste dagen i 12. uke, rundt påsketider i 95, så 96 så fick hon en spontan abort och det var en förfärlig upplevelse på alla måter. Jag gick inte in i detaljer men det var helt grusomt. Och så gick det nästan ett år för att bli gravid igen. Och rätt för nyttår i 96 så får folk Lone sova. Jag sover och snorkar på sidan som en god man, vet du. Det ska mycket till för att jag sover. Och så ligger hon där och ber och så talar Gud till henne. Jag tror det är en av de eneste gånger hon har hört något tillnärmat Guds hörbara röst. Och så säger Gud till Lone med väldigt, väldigt klar tale. Du ska få en son i 97. Och detta var alltså runt 30 december 96. Och det var inte bara att du ska få ett barn, det var att jag ska få en son. Så blir hon gravid. Lite som på linje nästan av sån jomfrufödsel följer jag, för jag kan inte huska att jag var med på detta där, men det må jag ha varit på ett eller annat vis. Så blir hon gravid. Och så är liksom, du världen, jag tror vi var ute och reiste hela januari, vet inte vad som skedde, men så blir hon gravid. Och så ser vi att terminen vill bli som cirka oktober 97. Och Gud har sagt, du ska få en son i 97. Sista dag i 12 uge dör löfte sönnen i mors liv. Och då stod vi där alene uppe i fjällarna med löfte sönnen som var död. Och då gick det heldigvis inte så väldigt länge för hon blev gravid igen och så kom Niklas i mars 98. Men det är en stor skillnad på, kan du säga, han blev undfangen 97 och allt det där. Det var inte det som på en Gud sa att jag ska få en son i 97. Och det är något av det klaraste du har hört från Gud någon gång. Och så dör löftesönnen i mors liv. Och du vet ju det som har kanske släppt med det för barn, du vet att när du kommer till slutet av 12 uge, det är en väldigt speciell tid. För du går med den här väldigt liksom, för du vet när du kommer över i det liksom över det andra trimester där på måten, när du kommer över 12 13 uke, så är du liksom lite mer på den säkra sidan. Och då så dör detta barnet då i den sista dagen i 12 uke. Och jag måste fortälla en grej som en unge. Men jag grein selvfølgelig over sønnen som var død, men det jeg grein mest over var rett og slett, hvorfor Gud? Hvorfor i alle dager lot du det skje? Hvordan er det mulig at løftesønnen kunne dø i mors liv? En sønn i 97, og så dør han. Og det var faktisk den største smerten for meg. Det var faktisk det spørsmålet, hvorfor Gud? Hvorfor i alle dager tillot du det? Jeg må bare si det at det er helt ok å være tydelig med Gud hvordan du egentlig har det. Det er helt ok å være tydelig med Gud når du har et spørsmål og du roper hvorfor Gud. Det er helt ok å være sinnet på Gud. Det er helt ok å rope til Gud når du har smerte og sorg og utøse din frustrasjon og ditt spørsmål. Han kan tåle det. Han tåler det. Han er ikke sånn porselen at de kan tåle det. Men spørsmålet er, hva gjør du videre med det? Og hva var nøkkelen for oss i den situasjonen? Helt alene, langt opp i fjellheimen, med noen abort, spontan abort, med alt som fører med seg. Og det som betydde forskjellen for oss, det var det at vi klarte å si det, at vi valgte og sa, Gud, dette forstår vi ikke. Vi skjønner ikke hva som har skjedd. Og vi fikk jo ikke noe svar på hvorfor, Gud. Det var ikke noe svar, og til den dag i dag så har jeg ikke fått noe svar på det. Men på tross av det så valgte vi da å gå videre i tro til at Gud er den han sier han er. Valgte å legge det spørsmålet på den hylla som heter vi vet ikke og vi forstår ikke. Og så valgte vi å gå videre. Og vi la det på en måte på skuffelsens alter og valgte å gå videre i tro. Og det har noe med det å tillate Gud å være Gud. Og det står et veldig interessant vers i 5. Mosebok 29. Og der står det, vers 5. Mosebok 29, så står det at det som er skjult hører Herren til, Herren vår Gud til, men det som er åpenbart gjelder for oss og våre barn til evig tid. Da leste jeg han til. Det som er skjult hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart gjelder for oss og våre barn til evig tid. Og det er rett og slett ikke alle ting vi får svar på her nede. Gud har reservert seg retten til å ikke gi alle svarene. Det er visse ting han har reservert seg retten til å ikke forteller oss, eller ikke gir oss et klart svar på. Det er noen ting som han holder skjult, og det er, har han gjort fordi han har bestemt seg for det. Og hvorfor gjør han det? Kanskje det er noe med det testen som Jobb måtte gjennom, hvor Satan anklager Gud for at du har gjort han til millionær. Han tilber deg for alle de gale grunnene. Kanskje det er for at Gud vil teste vår motivasjon. For å se om vi elsker han fordi det går så bra. Er vi villige til å elske han når ikke det går så bra? Og når vi roper på en måte, hvorfor Gud, i smerte og lidelse? Og i Hebreerne 11:6 så står det at uten tro er det umulig å behage Gud. Uten tro er det umulig å behage Gud. Og den som kommer fram for Gud må tro at han er til, at han lønner den som søker ham. Det er mange som har blitt skuffet på Gud. Og ikke klart å komme seg videre. Og det som da skjer at den sorgen og den skuffelsen kan utvikle seg til bitterhet. Og sinne, og så rett og slett så vender han seg bort fra Gud. Og det som da skjer er jo rett og slett at du slutter å komme fram for Gud, som det sto her. Uten tro er det umulig å behage Gud. Den som må komme fram for Gud i tro. Så det som skjer er jo at når bitterheten og skuffelsen og sinne og hvorfor Gud setter seg fast, så slutter vi å komme fram for han. Og da, hvis du tenker på livet vårt, livet med Jesus som livets elv, som står beskrevet som en fantastisk flott i Esekiel, så satt jeg ord på dette. Altså det som skjer når sorg og skuffelse setter seg i hjertet vårt, så havner vi i skuffelsens bakevje i livets elv. Og nå fant jeg så veldig mange bilder på internettet av ei bakevje, men dere vet hva ei bakevje er for noe. Det er ikke noe veldig godt ord på det engelsk heller. Ei bakevje, det er jo en del av elva hvor på en måte vannet blir stillestående, eller det går rundt seg selv. Og er det en liten kork eller en liten pinne eller noe som blir savnet, så går det og surrer rundt der, så kommer det ikke videre. Så er disse her kajakguttene her, ungdommene, de er samlet, de liksom går inn i bakevje der, for der er det ikke strøm, og der kan du finne liksom roa ned eller få trekke pusten litt. Men der kan du også bli sittende. Du er i elva, men du sitter fast. Du kommer ikke videre. Du har havnet på en måte i skuffelsens bakevje. Og der er det utrolig mange kristne som har havnet. Og så blir de sittende der, og så går de gjerne sånn, jeg tror du også har sett meg i bakevje, det er ganske fascinerende. For hvis det er en kork eller en liten plankebil, så går han liksom ut, og så akkurat som skal rett inn i elven, så svinner han inn igjen. Og så kommer han ut igjen, og så svinner han inn. Så går det sånn en sånn sirkel der. Og så kan de sitte der i lange, lange tider uten å komme videre. Og det som skjer, det som er at det får komme seg ut av bakevje, sånn som disse kajakpadlerne, hva er det som må til? Handling. Du kommer ikke ut av bakevje av seg selv. Det krever handling å komme seg ut av bakevje. Og skal vi fortsette i vår vandring med Gud, vokse i vår vandring med Jesus, så må vi velge å gå videre. Vi må velge å stage oss ut og padle oss ut av den, eller svømme ut av den bakevja, og stole på at Gud er en god far som elsker oss. Og så må vi velge å legge sorgen og skuffelsen bak oss. Komme fram for Gud og velge å gå videre i tro. Og det som skjedde når vi gjorde det den gangen med løftesønnen, og som jeg sier, vi grein og tuta og grein, og så var det fryktelig tøft, så sa vi, Gud, vi legger dette på skuffelsens alter, vi legger dette på den hylla som heter, vi vet ikke, og vi forstår ikke. Men så velger vi å gå videre. For du er en god far. Vi velger å tro at du elsker oss. Vi velger å tro at du har det beste for oss. Og det som da skjedde er at vi på en måte, det ble aldri bakevje for oss, vi klarte å deale med det mens det skjedde på en måte i de dagene og ukene etterpå. Men det som skjedde var jo det at smerten ble lekt. Spørsmålet er det fortsatt. Jeg skjønner det fortsatt ikke, og jeg kanskje aldri får et svar i gang. Men det er ikke så farlig. For smerten er borte. Og vi fikk en sønn, og vi har fått to sønner, og vi har fått en skjønn datter, og vi har tre vakre barn, flotte barn. Så Gud har velsignet oss. Men det spørsmålet vil kanskje jeg alltid måtte bære med meg. Kanskje til og med I evigheten. Jeg har ikke noe krav på at Gud sier dette var det som skjedde. Jeg har ikke noe krav på at han vil fortelle meg det, men det kan jeg leve med. For jeg får lov til å oppleve hans godhet og trofasthet. Og salme 34, 19. Salme 34, 19. Så skal vi se. I 4.3.19 så står det Herren nær hos dem som har et nedrutt hjerte og han frelser dem som har en knust ånd. Jeg vet ikke om du har opplevd det å ha et nedrutt hjerte. Jeg vet ikke om du har opplevd det å ha en knust ånd. Det har jeg opplevd. Det bare helt forferdelig. Det grusomt. Men så står det her Herren nær hos dem som har et nedrutt hjerte og han frelser dem som har en knust ånd. Så spørsmålet, hvor mye står det om følelser I det? Hvor mye står det om følelsen av Guds nærvær? Og det der som så lett å gå feil. For når du sitter I skuffelsens bakevne, så føler du som regel ikke Guds nærvær. Da kjenner du bare på smerten og det som vondt. Men så sier Guds ord at Gud sier det at Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, knust I sorgen, og som har en frelse av dem som har en knust ånd, som nedbrutt og knust I smerte og lidelse og I store vanskelige spørsmål. Der han. Men det ikke sikkert du føler det. Sannsynligvis gjør du ikke det. Sannsynligvis opplever du ikke Guds nærvær og Guds trøst I det. Kanskje du gjør det, kanskje ikke. Men det som og det noe som har med dette, det å vokse opp og bli en moden kristen. Det ikke å bli, at vi ikke lenger styrt av følelsene, men at våre følelser blir underlagt autoriteten I Guds ord. Jeg var her I Bethel I januar, og da sa han, Bill Johnson, sa han, nei, Randy Clark var der oppe på konferansen, sa han noe veldig fint. Han sa det at vi må ikke justere vår teologi I forhold til våre erfaringer. Vi må justere våre erfaringer I forhold til Guds ord. Og det det vi snakker om her. Guds ord sier at han nær hos de som knust I ånden og sønderbrutt. Følelsen sier, Gud, du har forlatt meg. Gud, hvorfor I alle dager fant du på dette? Hvorfor tillot du dette? Og så sier Guds ord at Gud en god Gud. At det en kjærlig far. Mens våre erfaringer I skuffelsens bakevje roper til oss noe helt annet. Og da det valget. Hva gjør du? Justerer du din teologi og ditt gudsbilde ned til dine erfaringer og sier, that's it, bye bye, jeg har hatt nok. Eller sier du, Gud, mine erfaringer her, men ditt ord sier dette. Gud, jeg velger å la mine erfaringer gradvis justere seg til hvem du Jeg velger å proklamere sannheten om du at du nær meg akkurat nå, I min lidelse, I min smerte, med de vanskelige spørsmålene jeg sliter med. Og det det som at når du gjør det, så det som å ta noen kraftige tak med paddelåret ut av bakevja, eller ta noen skikkelig svømmetak, og komme deg ut igjen I livets elv, hvor du da går videre med Herren. Og jeg har lest en bok som har betydt veldig mye for meg. Det en forfatter som heter Philip Yancey. Han en fantastisk forfatter. Han vist en elendig taler. De hadde han vist I Danmark, det var helt elendig. Ingen kjøs hadde klart seg, jeg skjønte ikke et pøk. Så bare les bøgene og ikke invitere han. Men han har skrevet en bok som heter Hvor Gud når det gjør vondt? Where is God when it hurts? En fantastisk bok. Og der sammenligner han to veldig like eksempler på kjente folk I USA. Og to historier. Og det ene historien om En ung amerikansk idrettsmann som var verdensmester I stavhopping. Ung og lovende skulle til olympiske leker, og så var han vel på trening, at han da kom over, ikke sant? Det jo 5-6 meter opp, ikke sant? Landet på nakken og ble lam fra livet ned. Og familien var en skikkelig sånn karismatisk, hvis vi hadde det på den tiden, 70-tallet, og sto på dette, ikke Guds vilje, Dette var ikke noe Gud ville, Gud kommer til å helbrede han. Det var de sin veldig klare profil på det. Og han havna på et sykehjem, og der lå de og ba og proklamerte over en dag ut og dag inn. Så var det en ung jente på 16 år som var ute og badet med søstra si, og som stupte ut i vannet og slo hodet i en stein og knakk nakken. Hun heter Joni Eriksen. Og hun valgte på en måte å si, ok, jeg skjønner ikke hva som har skjedd med dette, men valgte å gå videre med Gud. Og hun er blitt til velsignelse for hele verden. Hun har skrevet fantastiske bøker, hun er blitt brukt av Gud på veldig, veldig mange måter. For hun valgte på en måte å legge det store spørsmålet, hvorfor skjedde dette som 16-åring? Lage det på hylla og gå videre med Gud. Så gikk Philip Jansi tilbake til disse familiene etter 15 år og så på forskjellen. Hvor var de i dag? Og der lå det altså en bitter eks-stavhopper i en seng på et eller annet sykehjem. Og noen bittre foreldre som bare satt der og var så bittre på Gud, for dette var ikke Guds vilje, dette skulle aldri skjedd. Og de hadde fullstendig låst seg fast i denne her skuffelsens bakevje. Og der satt de altså, 15 år senere, så satt de der. Bittre, nedbrutte, et forferdelig liv. Mens Joni, som valgte å gå videre og ta noen, holdt på å si, noen svømmetak, selv om hun var lam herfra ned, så tok hun noen svømmetak i hjertet og i hodet, og så svømte hun ut og sa, gikk hun videre med Gud, og ble til velsignelse for en hel verden. Det er hele forskjellen her. Og da er det på en måte valgene vi tar, som er så viktige her. Hvordan velger vi å takle det? Og hvis vi skulle spørre Gud, hva betyr mest for Gud? Altså, han er en god far. Jeg har tre barn, ikke sant? Jeg elsker å gjøre gode ting for barna mine, ikke sant? Av og til må jeg kanskje snakke litt strengt til dem. Nå som de blir voksne, så går det litt større, så går det jo bedre. Men som små, så måtte vi disiplinere dem som foreldre. Oppdra dem. Men på en måte, hvis jeg som far, eller hvis Gud som far ser på livet mitt og ditt, og så tenker han, hva skal jeg prioritere med? Hva betyr mest her? Jeg elsker dem, og jeg ønsker at de skal ha det godt. Jeg ønsker at de skal ha et komfortabelt liv, i hvert fall de som bor i Norge, for vi har det jo veldig greit her. Det er ikke alle kristne rundt i verden som har like greit. Men Gud er en kjærlig far. Han ønsker oss jo gode ting. Hvis han skulle velge mellom at vi hadde det komfortabelt og godt, eller at vi ble like Jesus, hva tror du han hadde valgt? Jeg tror faktisk han ville valgt Kristus likhet. Altså, det betyr mye mer for Gud at du og meg blir like Jesus, enn at vi har et godt og komfortabelt liv resten av livet. Selv om han også ønsker og gir oss av sin godhet. Men hvis han må velge. Og derfor tror jeg det er sånn at han tillater vanskelige ting å skje. For gjennom vanskelige ting og utfordringer, så vokser vi. Så trenger vi oss inn på Gud. Så er vi som gullet som blir renset i varme, hvor slagget flyter opp til toppen. For det han lengter mest av alt etter, over alt annet, er at Kristus skal ta skikkelse i livene våre. Så Kristus likhet er mye viktigere for han enn at vi skal ha det godt og komfortabelt. Helt til slutt. Hjelp ut av skuffelsens bakevje. Og jeg tenkte jeg kunne prøve å gi deg et lite redskap. Hvis jeg har noe å skrive med heller, så kanskje jeg husker det. Men nummer én, erkjenn at Gud har reservert deg retten til å ikke svare på alle våre spørsmål. Og det må liksom, det tar litt tid å komme til en måte at vi har ikke krav på alle svar. Nummer to, ta et rått valg om å legge hvorfor Gud fra smerten og lidelsen og tapet på skuffelsen alt, og si Gud, jeg velger å gi dette til deg. Nummer tre, svøm ut av troens bakevje, eller ikke troens, skuffelsen skulle stått der, eller må skje noe feil. Svøm ut av skuffelsens bakevje ved å velge å tro at Gud er god og at han elsker deg. Hebreerne 11,6. Nummer her, det skjedde et eller annet, jeg hadde noe som krasjet her. Anyway, nummer fire. Fortsett trosvandring gjennom å proklamere sannheten om at hvem Gud er, at han er nær deg midt i din situasjon. Salme 34, det skal stå 19, for på engelsk er det 18, men 19. Altså, Gud er nær for de som har et knust hjerte. Om du føler det eller ikke, det er ikke det som er poenget. Du blir nødt til å proklamere sannheten om at Gud er nær. Så får du kanskje aldri svaret på hvorfor Gud. Men det finnes en vei til legedom, glede og fred midt i vanskelige omstendigheter. Og dette har vi erfart selv mange ganger. Og jeg vet at det funker. Jeg vet at det funker. Jeg har fortsatt spørsmål. Jeg har fortsatt en del ting jeg har tenkt å spørre Gud om når jeg møter han face to face. men jeg får lov til å vandre og flyte i troens elv, i livets elv. Så skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du, ditt ord gir oss en vei ut, Herre. Og Herre, når vi bærer på smerte, når vi bærer på spørsmål, Herre, så finnes det en vei til å gå videre med det. Hjelp oss til å underlegge våre erfaringer under ditt ord og sannheten om hvem du er, Herre. Hjelp oss til å ta noen kraftige svømmetak ut av skuffelsens bakevje, Herre, for å gå videre med deg, Jesus. Herre, du skapte universet, himmel og jord og planter og dyr og fjell og hav. Og du har et moralsk univers, Herre, som til og med er over dette. Herre, vi ydmykt erkjenner vi det at du har reservert deg retten til å holde noen ting hemmelig. Det er visse ting du har reservert deg retten til å holde for deg selv og ikke dele med oss. Men så takker vi deg for alt det du har åpenbart for oss og våre barn. Frelsen gjennom Jesus Kristus, nåde og sannhet, godhet, kjærlighet. Takker jeg for at du er en god far, Herre. Hjelp oss å svømme midt i livets elv, Herre. Og kom oss fort ut av enhver skuffelsesbakevje som vi måtte havne opp i, Herre, på grunn av de prøvelsene som skjer, Herre. Vi ber om nåde på dette området i ditt navn. Amen. Tenk deg at hvis jeg kunne bare være stille litt. Hvis det er noen som kjenner det at det gjelder meg, jeg har suttet litt fast i en bakevje, en sånn skuffelsens bakevje, så har jeg egentlig lyst til å utfordre deg til å komme opp her og ta litt tid for framfor Gud. For det at, som jeg har sagt, det krever et valg. Vi må velge å svømme ut av denne skuffelsens bakevje. Og i dag har du en mulighet til det. Så hvis du kjenner at det, ja, jeg trenger egentlig å ta et oppgjør med den skuffelsen, eller den sorgen, eller det spørsmålet hvorfor Gud som har gått og bært på lenge. Og det kan være noe som har skjedd for mange år siden, det kan være noe som har skjedd nok så nylig. Hvis du kjenner, ja, jeg må få lagt dette fra meg, jeg må på en måte komme frem og legge dette på skuffelsens alter, så vil det ta et par minutter så at folk kan få lov til å gjøre det, så kan vi be for det.